Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Dobar dan vam želim. Vi ste sada očekivali Omera Karabega i bit će sa nama, ali danas u mom društvu. Ja sam Miloš Teodorović i ovdje smo posebnim povodom. Omere, eto, zadovoljstvo mi je da vam čestitam 30 godina Mosta Radija Slobodna Evropa. Dug put je to bio. Kako vam izgleda kada sada pogledate?
Pa kako da izgleda? Izgleda tri decenije, kako da vam kažem. Mislim, kad se setim tog početka, to je bilo januara 1994. godine, kada se u Minhenu okupila mala grupa novinara iz bivše Jugoslavije da krene sa programom na južnoslovenskim jezicima. Tad se tako zvala naša redakcija programa na južnoslovenskim jezicima. I tada smo se dogovarali, jeli, šta bi bilo dobro, koje emisije. I onda je pala ideja da bi dobro bilo da povezujemo porodice koje su se našle preko linija fronta, koje je linija fronta razdvojila. Onda je neko rekao, pa dobro, nije to naš posao, to je posao Crvenog krsta. E onda smo rekli, ajde da probamo da pravimo emisiju, mada su svi bili skeptični. Rekli su, kako ćemo sad u ovom trenutku, kad je mržnja na sve strane. Kad
pa da opišemo za one koji nas saslušaju. Znači, ratuje se u Bosni, ratuje se u Hrvatskoj, Srbija u izolaciji.
U Hrvatskoj je bio prekid rata je bio trenutno u Hrvatskoj. Zato u prvom mostu sam razgovarao. Sagovornici su mi bili Konstantin Obradović, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, a u Zagrebu je bio, znači to je prvi most bio između Beograda i Zagreba, a u Zagrebu je bio Zdravko Tomas, također profesor Fakulteta političkih nauka, ali on je bio i političar. On je bio zastupnik socijaldemokratske stranke u Saboru.
I ajde vi meni recite, Omere, koliko je bilo inovativno u tom trenutku povezivati ljude sa drugih strana? Kako su oni reagovali, na primjer Tomac i Obradović, kad ste ih zvali za taj intervju? Jedan dolazi iz Srbije, drugi dolazi iz Hrvatske. U tom trenutku nema komunikacije između
dve strane. U tom trenutku nema nikakve komunikacije i ja sam se plašio da li ću uopšte moći da uspostavim i naravno, onda sam birao ljude koji su bili antiratno orijentisani, jer sam se nadao da će oni pristati, ali to je bio rizik, jer su ih mogli proglasiti izdajicama, zato što pričaju sa ljudima sa one strane, a zemlje su bile u ratu. I dobro, onda sam ja izabrao Eli Konstantina Obradovića, Zdravka Tomca, moram da kažem da se oni odmah pristali i pozvao sam telefonom jednog i drugog i krenuo je razgovor, a u tom trenutku je bio prekid razgovora između Republike Srpske Krajine i Hrvatske vlade i prijetila je opasnost ukoliko se razgovor ne nastavi da ponovo izbije rat. Znači, tema mi je bila da li će se nastaviti razgovori između krajinskih Srba i hrvatske vlade. I njih obojica su bili jako skeptični, rekli su da to najverovatnije neće biti, da to može samo da se riješi u paketu sa Bosnom i Hercegovinom. Republike Srpske Krajine više nema, a Bosna i Hercegovina i dalje ima svoje probleme koje imala i dobro, rat se završio, ali još ne funkcioniše kao država.
Ajte da skočimo u ovaj moment, na 30 godina kasnije. Je li lakše danas uspostaviti komunikaciju između ljudi na raznim stranama koje imamo?
Pa lakše. Mada neće ljudi da ulazi u polemiku. Neće ljudi da ulazi u polemiku, političari neće da ulazi u polemiku, oni hoće monologe. Kad ga ja pozovem pa kažem ajde da razgovara s tim i tim, pa kaže ne bi ja možda intervju, kažem ne može intervju pošto ja imam dva sagovornika.
Pa što padaju na tom testu polemike, zašto neće da ulaze u polemike, šta vi mislite?
Pa neće, zato što hoće da pričaju svoju priču, eto to je to. Da vam kažem, čini mi se da je više ljudi spremno bilo na dijalog onda, tamo 90. godina, nego sada. Ja sam imao jako, jako oštri polemika. Ja sam nekada imao i dva čovjeka koji su bili nacionalisti, koji su bili sa jedne i sa druge strane i oni su vrlo oštro polemisali, ali nikada nije bilo vređanja. Ja nikada nisam morao da prekine most zato što je bilo uvreda. A pogledajte koliko danas ima vređanja.
Pa šta to govori? Ima... Dokle se stiglo? I gde je tu poraz? Gde je tu, da kažem, tranzicija i pomirenje? Gde su zakazali?
gde su zakazali, ne znam, ali ih nema. Nema, zato što se narativ nije promijenio. Evo, vi kad slušate Milorada Dodika, to je isto kao da su 90. godine. Tu apsolutno nema nikakve razlike. Pa, Boga mi, i Vučić. Evo, pogledajte šta se radi povodom rezolucije o Srebrenici. Širi se mržnja, širi se dalje mržnja.
Prosto me sad provocirate da vas pitam pa gde je perspektiva, ali neću. Jer nije
ne znam ja, da idem pitati, ja ne mogu.
Nije zahvalno ne prognozirati, no vratimo se na sam most. Kako ste mi rekli pred razgovor? 1308 razgovor.
Zadnji most koji je emitovan prošle nedelje bio je 1308, a u mostovima je učestvovalo oko 2000 ljudi. Evo, samo da vam povene neka imena. Latinka Perović, Mika Tripalo, Ivan Stambolić, Zoran Đinđić, Stipe Mesić, Bogdan Bogdanović, Dubravka Ugrešić, Radomir Konstantinović, Tvrtko Kolenović, Bogić Bogićev, Zdravko Grebo, Rastko Močnik, Fehmi Agani, Adem Demači, Oliver Ivanović. Evo, to je ogroman spisak, ja bi sad mogao da nabrajam i da nabrajam.
I razne od tih imena bude i razne nesrećne.
Mnogi nisu živi.
Asocijacije, a mnogi su, nisu i ubijeni.
Pa Oliver Ivanović je ubijen, Đinđić. I Fehmi Agani je ubijen.
I pomenuti Đinđić.
Jest. Da vam kažem, najviše sam ponosan na srpsko-albanski dijalog koji sam u stvari uspostavio. Prvi dijalog je bio, ja nisam očekivao da će to uopšte moći da se izvede, to je bilo septembra 1994. godine. I ja sam pozvao Fehmi Aganija, koji je u to vrijeme bio najbliži saradnik Ibrahima Rugove. Bio je kao i Rugova za nenasilni otpor i pokušao sam da dobijem nekoga iz vladajuće socijalističke partije. I onda sam pomislio, možda je najbolje da bude Mihajlo Marković, filozof, koji je baš ugledan bio filozof, on je držao i predavanja po Americi, a bio je član glavnog odbora, ja mislim čak izvršnog odbora socijalističke partije Srbije, i za divno čudo on je pristao. I to je faktički bio prvi zvanični dijalog između srpske i albanske strane. I to je trajao nekih 20 minuta i to je prenijela naša borba. Jer naša borba je od početka prenosila mostove. Ja sam uvijek pored radio verzije, pravio sam i novinsku verziju. I onda nakon toga javio se je Mihajlo Marković, poslao je pismo našoj borbi i rekao da to nije korektno preneto. Međutim, sve je bilo korektno preneto onako kako je rečeno i ja se bojim da ga je verovatno neko izgrdio što je ušao u taj razgovor, a on je pristao, možda se vadio na taj način.
Jeste li vi uspeli sebi do danas da objasnite, da ponudite neko objašnjenje koje bi vas činilo zadovoljnim, da razumete situaciju, kako su takva imena poput Mihajla Markovića, koji je bio veliko ime filozofije, no, i pre
nije,
rata?
Kako nije?
Kako su uspjela da tako opasno, da tako kažem, ideološki?
Pa ne znam. Pogledajte Momu Kapora. Moma Kapor koji je bio...
Na svim stranama imamo takve primjere.
Ma na svim stranama, naravno. Ja ne znam. To ne mogu da objasnim. Zaista ne mogu da objasnim.
Ali ajte opet, evo, vi pominjate taj most. Ja se sećam i tog mosta koji ste pomenuli. A sećam se i, na primjer, posebno se lepo sećam razgovora Slavenke Drakulić i, nažalost, pokojne Borke Pavićević u vreme NATO bombardovanja, da, bivše Jugoslavije, kada u tom razgovoru Borka Pavićević priča Slavenki Drakulić da je zahvaljujući faksa koju je slala, ova sišla u podrum da ga uzme, preživela, jer je tu noć NATO bombardovao Dedinje. Sećate se toga? To je bilo neobično dirljivo.
Yes.
Je li most na neki način bio i prostor u kojem su ljudi, da tako kažem, iskazivali svu tu svoju tugu zbog svega što se događalo?
Pa da vam kažem, najviše sam to osjetio u mostovima koje sam radio sa Sarajevom. Jer ja sam znao, dok ne napravim most sa Sarajevom, između Beograda i Sarajeva, to neće biti onaj pravi most. A problem je bio zato što su prekinute bile, nikakve veze nije bilo sa Sarajevom. Prvi most sam mogao da napravim tek kad je naš biro u Sarajevu, koji se nalazio u zgradi radio televizije Bosne i Hercegovine, dobio satelitski telefon. Ja se dobro sećam jednog mosta. Dva poznata reditelja, Goran Marković i Mirza Idrizović, dva poznata predata reditelja, a Goran je u to vrijeme bio u Sofiji, sklonio se od Miloševićevog režima, i ja sam onda preko nekih kanala uputio poruku Mirzi da li bi došao u naš biro u Sarajevo da napravimo razgovor. Mirza je zakasnio sat i pol, rekao je da je jedva se probio zbog snajpera i onda je došao i trajao je razgovor i sve. I ja sam pitao Mirzu, da li vi zbog ovoga mrzite nekoga? Kaže Mirza, nikoga ja ne mrzim, moji prijatelji su mi ostali prijatelji, a kolege se ponašaju onako kako se ponašaju. Tako da sam vrlo često uspostavljao kontakt, pa je tako bio jedan razgovor između Tvrtka Kolenovića, poznatog književnika Bosansko-Hercegovačkog, nažalost ni on je živ, i Nebojša Popov, ni on nije živ. I onda su oni na kraju razgovora jedan drugog su rekli, pozdravite mi kolege u Sarajevu, pozdravite kolege u Beogradu. To nije bio dijalog, nego to su bili kanali održavanja kontakata između ljudi, intelektualaca, antiratnih intelektualaca.
I opet je zanimljivo, sećam se, ne tako davno, ima 2 godine tome kako ste pokušali da povežete tadašnjeg gradonačelnika Beograda i gradonačelnicu Sarajeva i nije uspelo.
Nije hteo gradonačelnik Beograda.
Koje objašnjenje?
Prvo su rekli pa može, pa ne može, na kraju su se izvukli, nisu naravno nikako objašnjenje dali.
On je bio kadar Srpske napredne stranke.
Jest. Ali sam zato, kad je Đilas bio gradonačelnik, a u Sarajevu ne znam ko je bio, tad sam bez ikakvih problema i čak su se oni dogovorili u tom mostu, evo to mi je bilo drago, da se sastanu i onda se sastali, eto most je nešto uradio tada.
To, na primjer, nisam znao.
Da.
Imamo i knjige bazirane na mostu?
Imamo dve knjige. Prva knjiga je izdata 1996. godine. To su bili razgovori ratu usprkos. Za divno čudo, ona je izdata u Banja Luci. Miodrag Živanović imao je jednu izdavačku kuću koja je, naravno, finansirana bila iz inostranstva. Bila je promocija u Sarajevu, bila je promocija u Zagrebu. Nije bilo promocije u Beogradu. Pravo dan kaže, nisam u to vrijeme smeo da idem u Beograd. Onda je druga knjiga je bila, to su bili srpsko-albanski dijalozi, to je bio dijalog na Buretu Baruta i što je tu vrlo zanimljivo, to je izašlo i na albanskom i na srpskom. Prvo je izašlo i na srpskom u izdanju Medija Centar, pa posle na albanskom. A kad je promocija bila te knjige, onda sam ja zamolio intelektualce srpske koji su bili učesnici Mosta, intelektualce albanske koji su bili učesnici Mosta i napravili smo jedan okrugli sto 2002. godine u Prištini. I moram da kažem da sam jako ponosan na taj sto. To je prvi razgovor bio između intelektualaca albanskih.
To je ozbiljno nasljeđe, da tako kažem, i Radija Slobodna Evropa.
Pa jeste, kako nije.
I ono što je zanimljivo, evo ja ću da vam govorim iz prve ruke, Most se ne samo sluša, nego i čita. Vi kada ga postavite na našu regionalnu stranicu Slobodna Evropa.org, to je redovno među najčitanijim sadržajima. Sad vam postavljam jedno krajnje jednostavno pitanje, odgovor sasvim sigurno nije. U čemu je tajna Mosta?
Pa ne znam.
Nemate odgovor?
Pa nemam, da vam kažem. Trudim se da izaberem sagovornik koji imaju šta da kažu. I trudim se da ih ja mnogo ne davim svojim pitanjima, nego da ih spojim. Znate šta, ja sebe definišem kao posrednika u razgovoru. Ja sebe ne definišem ni kao moderatora, ni kao voditelja, nego kao ja svaki most završavam, gosti su bili taj posrednik u razgovoru je bio Omer Karabeg. Ja tako sebe doživljavam.
A ja vam dođem posrednik između ovog razgovora sa vama i reprize prvog mosta od pre 30 godina.
E da, prvi most.
Konstantin Obradović i Zdravko Tomac. A u mostu Radija Slobodna Evropa bio je Omer Karabeg. Poslušajte reprizu od pre 30 godina i hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
U našoj redovnoj rubrici Most razgovaramo o položaju Srba u Hrvatskoj. Imamo 2 sagovornika, jednog u Zagrebu, drugog u Beogradu. U Zagrebu je dr. Zdravko Tomac, profesor fakulteta političkih nauka i zastupnik opozicione socijaldemokratske stranke u Saboru. U Beogradu je naš sagovornik dr. Konstantin Obradović, saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Dobar dan, dr. Tomac.
Dobar dan. Srdačan pozdrav i vama i kolegi u Beogradu.
Dobar dan, dr. Obradoviću. Je li veza dobra?
Jeste vrlo dobra, čujemo se.
Krećemo sad sa razgovorom. Pregovori između hrvatske vlade i krajinskih Srba dobro su krenuli, pa su onda prekinuti i nema jasnih nagoveštaja kada će biti nastavljeni. Doktore Tomac, da li će po vašem mišljenju uskoro doći do nastavka pregovora?
Pa prema onom što sam jučer slušao iz Knina, ne vjerujem da će doći uskoro do nastavka pregovora. Kao što vam je poznato, u Kninu je izabrana nova vlada na čelu sa Borom Mikelićem, ministar vanjskih poslova je Babić. Mikelić je izjavio da ne dolazi u obzir bilo kakvo uključivanje tih okupiranih područja Hrvatske u sastav Hrvatske države i ako je to čvrsti stav, onda pregovora nema. Jer poznato je da se u stvari i radi o tome da hrvatska strana cijelo vrijeme prihvaća mirovne inicijative Ujedinjenih naroda, jer su Ujedinjeni narodi i međunarodna zajednica priznale Hrvatsku u njenim granicama i znači Hrvatska prihvaća pregovore kao jedan način mirne reintegracije okupiranih područja Hrvatske u sastavu Hrvatske države i njenih međunarodno priznatih granica. S druge strane, na okupiranom području Hrvatske se konstituirala faktično jedna posebna država sa svojim predsjednikom, sa svojom vladom, koja ne želi pregovore koje bi značile uključivanje u sastav Hrvatske države, nego žele pregovori da bi se razgraničila od Hrvatske. Ako se ostane na toj poziciji, mislim da puno šanse za neke pregovore i za dogovore nema. Osim toga, vjerovatno će budućnost pregovora zavisiti, po mom mišljenju, od događaja u Bosni i Hercegovini. Zavisno od toga hoće li se održati Bosna i Hercegovina kao cjelovita država ili će se Bosna i Hercegovina podijeliti na dva dijela, jedan dio bošnjačko-muslimanski, jedan dio srpski. Ako bi se podijelila na dva dijela, onda bi bila jedna situacija. Ako bi ostala cjelovita država, onda bi bila druga situacija. Hrvatskoj odgovara cjelovita država, Bosna i Hercegovina, jer samo uz cjelovitu Bosnu i Hercegovinu onda je sigurno da ostaje cjelovita Hrvatska. Svaka podjela Bosne i Hercegovine ugrožava i teritorijalni integritet Hrvatske.
Kako je vaše mišljenje, doktore Obradoviću, da li po vašem mišljenju ima ikakvi šansi za nastavak pregovora?
Mislim da je dr. Tomac u pravu kada kaže da je to čitavo pitanje odnosa između Srba u Hrvatskoj, Krajine i Hrvatske vezano za čitav jugoslavenski problem, drugim rečima za problem Bosne i Hercegovine. I mislim da će se pitanje rešavati očigledno u paketu. Ovaj prvi iskorak koji je napravljen, jer je očigledno i Hrvatskoj i jugoslavenskoj vladi stalo do toga da se nekakvi odnosi uspostave, od tuda je došlo i do ove razmjene zapravo diplomatskih predstavništava i svako to nisu potpuno svi diplomatska predstavništva, znači da je neki prvi korak napravljen. Međutim, situacija se komplikovala i očigledno je da pregovori, bar po mom mišljenju, neće biti uskoro nastavljeni, to uskoro je vrlo relativno, upravo u vezi sa onim što se događa u Bosni i Hercegovini. Znači, stvar će se rješavati u paketu. S druge strane, razumljiv je tvrdi stav vlasti iz Krajine, imajući u vidu da oni od početka zastupaju tu tezu koju je sasvim tačno izložio dr. Tomac. E sad, logično da u pregovorima svako polazi od svoga stava i da tu, ako bi se na tim stavovima ostalo, onda normalno nema nikakvih pregovora. Suština je u tome da i SR Jugoslavija, i Hrvatska, i ovi entiteti po Bosni i Bosanska država postanu pre svega građanske države u kojima će biti zagarantovana prava čovjeka svima i pojedincima i narodnostima. Mi još uvijek nismo vrlo daleko od toga, ako se uprošćeno kaže, da to budu nekakve pravne države. Ako se takvi režimi uspostave i ni dođe do stvaranja pravne države, onda će ekstremisti svih boja morati da popuštaju i u takvoj jednoj situaciji, bude li se do takvih promjena došlo, mislim da će i Srbi u Krajini postati fleksibilniji. Oni su sada, bar je opet moj utisak, ja tamo nisam bio, nekakvih neposrednih veza nemam, oni su strahovito uplašeni šta će im se dogoditi ako se vrate u Hrvatsku i oni se sada čupaju i ne daju, otuda i taj tvrdi stav, posebno onih koji se nalaze na čelu vlasti. Ali mislim da to neće zavisiti niti pretjerano od njih, tako da će oni postati fleksibilniji ukoliko im se daju znaci da će njihov tretman, ako ostanu u Hrvatskoj, što oni očigledno sada neće, ni za Boga, da će oni imati određene garantije, ne samo od strane hrvatskih vlasti, nego i nekakve međunarodne. Tu će se verovatno, kad se to čitavo globalno pitanje bude rešilo, to će biti nekakav sistem međunarodnih ugovora i međunarodnih garancija. Koliko to vredi, drugo je pitanje, ali ipak je bolje nego ništa. Znači, tu nekakve garancije će oni tražiti. Iako se sad ja također slažem sa vam ocenom gospodina Tomca, da su oni za sada nepokolebljivi i da se ovo otezanje u pregovaranju, gledaju šta će se dogoditi u Bosni, pa će onda vidjeti šta će da radi.
Slažem se s vama da se šanse za mirnu reintegraciju okupiranog područja otvaraju ako je Hrvatska više pravna država, ako se građanska, nacionalna prava i svaka druga prava, ako se stekne sigurnost i ako se ukloni taj strah od zajedničkog života. Prema tome, očito je da demokratska Hrvatska ima veće šanse da riješi taj problem mirnim putem nego nedemokratska Hrvatska. I zato ja mislim da ovi događaji koji se događaju u Hrvatskoj, da oni idu u pravcu demokratizacije Hrvatske, a ne u suprotnom smjeru. I
da,
zato,
da, ja se slažem.
Da,
i
mislim
to
da je to korak naprijed. A što se tiče toga konačnog rješenja, očito je da nema rješenja dok god Srbi u Hrvatskoj ne prihvate da traže rješenje unutar Hrvatske. Hrvatska pokazuje beskrajnu strpljivost, kooperativnost, opuštanje, prihvaćanje sporazuma i međunarodna zajednica će sada morati u ovi naredni 6 mjeseci ili privoliti Srbe u Hrvatskoj da prihvate pregovore ili će mirovne snage nakon 6 mjeseci otići, a onda će biti rat. Ja mislim da je Amerika i NATO pakt su sada došli do točke kada oni isto ne mogu više uzmicati, kada radi sebe će morati prijeći s riječi na djela. I mislim da se ide prema tome, ako se ne ide prema tome idemo u opći svjetski kaos. I u tom smislu sam ja malo veći optimista od vas, jer mislim da se sad ipak situacija promijenila u odnosu na ranije ponašanje međunarodne.
Da. Ne znam prosto, eto, vidjet ćemo, ali mislim da su pregovori ipak nekakav put.
Ne, apsolutno, pa pregovori su put, ali da bi se natjerali na pregovori bit će sistem ultimatuma, jer inače nema od pregovora ništa.
Da, pa, dobro, to je...
Nema ništa.
Možda ne treba...
će se terati da daje daljne ustupke,
da
se stvara ono što Čurkin kaže država u državi, Srbe će se tjerati da odustanu od stvaranja Velike Srbije, tražit će se neki provizori u Bosni i Hercegovini da se održi ta Bosna, barem kao međunarodni protektorat.
Da,
i onda
da
će...
moguće, to su recimo moguća neka rješenja.
Moguća, ako to ne ide, ja vidim samo nastavak rata, ali onda se taj rat širi van područja Bosne i Hrvatske.
Pa da se onda, recimo, baš kad je reč o Krajini, ako se pod nekakvim takvom vrstom međunarodnog protektorata počnu uspostavljati one normalne i uobičajene veze. Znate, da Srbi, recimo iz Knina, odu u Split i u Zadar i da ih niko ne tamo ne tuče niti bija, da im se ništa ne događa, onda će početi već samim tim da se ide u pravcu jednog pronalaženja nekakvih rješenja.
A to je plan, da se ide normalizacija prometa, ovo, pa onda politički razgovor.
Znate, ono, pođe voz, počne da radi,
absolutno,
počne nešto da se muva, da se trguje, oni vide da tamo ipak se ne događaju nekakve strašne stvari i onda tu počinje da se traži nekakvo rješenje. E sad, kad će to biti i kako, ja sam tu, kažem, jako će se to nekako, meni se bar čini prelomiti do kraja leta. Ja opet se nadam, verujem i molim se Bogu da tu zbilja ne bude više oružanih sukoba, jer toliki je narod izginuo i na jednoj i na drugoj strani, tolika su dobra uništena da to zbilja nas nigde ne vodi i da se moraju naći nekakva rješenja putem nekakvih pregovora.
Da bi pregovori počeli, mora se zaustaviti rat.
Da, tu se apsolutno slažem.
Dok rat traje, dok se ovo
događa... I mislim da će međunarodna zajednica tu biti vrlo čvrsta, pa kad se prekine rat, onda možemo da razgovaramo.
E, onda će se tražiti rješenja. Da, ja mislim da je to isto moguće.
Eto.
Dobro, ja vam zahvaljujem na učešću u ovoj diskusiji. Ja mislim da se možemo složiti da zaključak bude vidjet ćemo.
Vidjet ćemo. I nadamo se.
Hvala vam još jednom, gospodine Tomac. Hvala vam, gospodine Obradoviću. Bila je to naša redovna rubrika Most, a razgovor je vodio Omer Karabin.
Iz 1994. godine, kada je snimljen prvi Most Omera Karabega, koji ste upravo poslušali, Skoku 2024. U nastavku programa poslušajte deo razgovora iz posljednjeg izdanja Mosta u kom se diskutovalo o rezoluciji o Srebrenici, o kojoj će Generalna skupština Ujedinjenih nacija raspravljati početkom maja. Sagovornici su bili Neven Anđelić, profesor Regent Univerziteta u Londonu, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Poslušajmo deo njihovog razgovora sa Omerom Karabegom.
Gospodine Anđeliću, Vučić sigurno najviše računa na Rusiju i Kinu, mada o tome previše javno ne govori, više govori o svom lobiranju, o lobiranju Srbije, ali to u poređenju sa onim što mogu da učine Rusija i Kina, ne može se mjeriti s tim. E sad, koliko Rusija i Kina mogu da pomognu Vučiću, prije svega Rusija?
Ja mislim da je ta moguća pomoć ograničenog karaktera. Rusija je preokupirana sopstvenim problemima. Ona koristi instrumente u međunarodnim organizacijama koji su joj na raspolaganju da koliko je moguće zaštiti sebe, svoje pozicije, odnosno da otupi oštricu kritike koja dolazi iz međunarodnih organizacija. Vidimo određeni stepen rasta utjecaja Rusije u Africi. To je u kontekstu upravo sukoba u Ukrajini da se otvore potencijalno novi frontovi prema zapadu. E to su te mogućnosti. Međutim, pitanje je da li Rusija zaista ima volju da se upetljava ozbiljnije u sve ovo. Rusija je prije koliko je to godina bilo kada je veto stavila na rezoluciju, predloženu rezoluciju.
2015.
Prije 9 godina. Tada je bila drugačija situacija. Rusija sada ima značajnije probleme kod kuće i na frontu u Ukrajini.
Dobro, ali sada ne može staviti veto jer nije u Savjetu bezbjednosti. Sad bi ona morala da skupi dovoljan broj glasova koji bi bili protiv usvajanja rezolucije.
Ne vidim takvu mogućnost. Kina na tih način pušta Rusiju da uradi posao za nju kada je to u kineskom interesu.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da Rusija i Kina mogu da sakupe dovoljan broj glasova da se onemogući rezolucija?
Pa ja mislim da i za Rusiju i za Kinu u ovom momentu to nije apsolutni prioritet da sad pokrenu čitavu diplomatsku mašineriju da bi izvojovali pobjedu za Aleksandra Vučića, on im ipak nije toliko važan. Mislim da u okviru Ujedinjenih naroda, nacija, je Rusija ipak izolovana i da ne može da računa na veliku podršku, tako da niti će se Rusija previše angažovati, očito raditi naravno formalno i deklarativno, ali neće to biti neka epska bitka koju bi možda neki desničar ili neki drugi krug u Srbiji priželjkivali. Kod Kine potvrđeno je da će se kineski predsjednik Xi Jinping susjesti sa Aleksandrom Vučićem u Beogradu uskoro povodom godišnjice rušenja kineske ambasade u Beogradu tokom bombardovanja 99. godine. Tu će biti otvorena nova ambasada, kulturni centar. Vučić naravno pokušava da igra kinesku kartu, kinezima je relevanta iz neke geostrateške, geoekonomske perspektive, pošto otvara prostor ka Evropi, ali ne vjeruje da će Kina pokrenuti čitavu mašineriju da bi pomogla Srbiji u ovom kontekstu, tako da kada se podvuče crta, neće to biti ono što bi možda Aleksandar Vučić onda i Milorad Dodik očekivali što se tiče Rusije i Kine.
Gospodine Đikiću, najrealnije je da Rusija pokupi nešto glasova protiv rezolucije u Africi, pošto tamo ima dosta veliki uticaj. Međutim, s druge strane imamo činjenicu da je Ruanda, u kojoj je također izvršen genocid, predlagač rezolucije zajedno sa Njemačkom. Može li ta činjenica uticati da većina afričkih zemalja podrži rezoluciju?
Naravno, veoma je važno da Ruanda stoji kao predlagač rezolucije, to će u nekim afričkim zemljama dovesti do solidarnosti sa Ruandom. S druge strane, ne treba podcijeniti naravno utjecaj Rusije i Kine u Africi, koji su u stanju bukvalno da određene autoritarne lidere kupe, potkupe i nateraju da glasaju za njih. Mislim da će na kraju to biti neka mješovita slika u Africi, slično možda i u Latinskoj Americi, gdje isto Rusija ima određeni utjecaj, ali da to neće suštinski utjecati na to da se većine u Ujedinjenim narodima drastično promijene.
Gospodine Anđeliću, Vučić i Dodik prijete da bi usvajanje rezolucije moglo da izazove nemire i da destabilizuje region. Koliko su ozbiljne te njihove prijetnje?
Ja mislim da je to potpuno neozbiljno, jer ko bi izašao na ulicu, osim ako to nije organizovano od strane režima, u čemu jedni i drugi imaju vrlo dobra iskustva. Dakle, samo možda poneki miting protesta, ali bezbjednostno ništa bitno se neće desiti.
Gospodine Đikiću, koliko su ozbiljne prijetnje Vučića i Dodika da bi moglo da dođe do nemira ukoliko bude usvojena rezolucija u Srebrenici?
Neposredno u tom momentu kada rezolucija bude donesena, ne vjerujem da tu može doći do nekog izbijanja velikih nemira, ali bojim se i plašim se nekih dugoročnih trendova, pošto evo zadnjih nekoliko mjeseci, godinu, godinu i po dvije, se sigurnosno politička situacija u cijeloj regiji promijenila i postala je lošija nego što je bila prije toga. Imamo u Bosni i Hercegovini konstantne prijetnje secesijom od Milorada Dodika, naravno secesija nije realna opcija, to bilo političko samoubistvo za Milorada Dodika i za njegovu kliku, ali može dovesti do nekih sigurnosnih problema.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Bila je ovo emisija Radija Slobodna Evropa posvećena 30. godišnjici emitovanja Mosta Omera Karabega. Naše ostale sadržaje pronađite na sajtu slobodnaevropa.org, a nova izdanja podcasta poslušajte na Spotify-u i YouTube-u. Do narednog slušanja.
Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta zapad čini zapadom, a Bosnu Bosnom?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sendvič, Sky Colu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica ili basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutijeći šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali od droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raje. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta te nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona, jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo.
Premijer.
Ovo sam napisao ovdje, u Engleskoj, u Sheffieldu, i ono, znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrasta u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffield u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio, a možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao plejku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, ko i ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, Sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno, vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu, ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitati. Zovem se Nikola.
To je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ.
Kako je biti poeta danas?
Nezgodno prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da li prvo sebe tako klasifikovao kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam od onih što kažu, e, beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono, poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, što traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja, to nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, ma govorimo, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku bio sam, u Americi sam to radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto. Svako ima, svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ono, ta sintagma društveno angažovan malo ovaj smorla. Znaš, malo smorla ljude, svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to ovaj, ono, u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako onako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu, ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da naleti. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati o mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je bit, da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to. A društveno odgovoran izbjegavam kao ovaj kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije ne se kaže nego društveno angažovano. Znači, ukazuješ u suštini, srž, pritom ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem ono, u principu. Međutim, nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živim. Razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje s mojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem. Znači, ja samo ono, slikam, jel, šta je tu je. I šta bi ja tu nešto je to radio, znaš. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica, ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek, ode mi čovjek.
Ode čovjek i... Pa podcast ili nije? Nije, gdje je gost?
Radio si ovo, kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. E, šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada, da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku, ja mogu nešto reći za 2 godine. Znači, kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde da vidimo dalje, jer je drugačiji kontekst Amerika i da. UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti, jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora, srpska, od poslije drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata, i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čeka, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata, znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma, gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe. Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu da budeš, da, ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma, jel možeš u kafiću, znaš. Isto ti je u Americi, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna.
I prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači, urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ, gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku, razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih, koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji, i koja ima neku specifičnost, koja mješavina je na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjače. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da ste tek došao, ma brate, pusti me Bosne, pusti me Balkana. E onda možda malo druga generacija, znači djece kao, ajde da vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Bosana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik. U Americi ne govore jezik. Našu, tu sam Amerikanci, ali i koji recimo znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi boli Bosni, istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao o nekim onako 24-27. Dosta je toga izlazilo iz mene tada. Pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena. Ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka, jel. Posljednja pjesma je Odricanje. I ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, jel tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto me uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš? Koga, kad, s čime? Razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav, ja sam i imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono, i to se vidi u knjizi. Ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. pa nema, to ti je, da, nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, ne para, ne možem uzeti stan. Tu ti kad skotaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porozu dijeta, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali nešto kaže, kako kažem, ono, život natrva, jel? E to ti ja govorim, znaš, u razvijenim zemljama ne moraš biti društveno angažovan, on ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to je to. E zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, jel, ti Nujević, ti fazoni, a tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari. Ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije i mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograd, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro. I to je o neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosne, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda. Znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom? Pa imam, ono je u obrisima. U vremenom, šta ti ostaje? Ostaju ti obrisi. Znaš, obrisi. Da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo? Vrijeme je veliki koautor. Tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz dvije godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto, to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija? Jer si imao inicijativu o tome, je li tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stariji ili mladi korisnici?
Boga, znaš ono kako, nisam ti pametna, moja slavica, jel? Tu je tu, nisam ti pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju, znaš, on ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto, ne vidi šta je propaganda, ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako
I mladi i stariji, nema tu nekih podjela. Mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću sprdat i on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju to, nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO vel šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno i onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapise, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manji lovac
pjesmi. Pa svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, o koji nije rekao, jel, ja pišem malo, ali zato loše. Znaš, ono, poslušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, ono, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraž dostigao, nešto preko 1000, ovo ono, knjiga tamo, veliki tiraž kod nas, ono, 3000. 3000 ljudi, pa majstor je, ono, moju pjesmu pročitao, ono, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla, ono, u Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjelo. Zamisli to, i znači, to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, jesu ti ono, pa nema pojma. Znači, ali je odijeknulo i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagati ljude. A ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo, i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znači, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvali, mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisati poemu, ja evo, ponapisat ću poemu, ali daj da nešto napišem, da malo naš, ono, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Naš fragment. I oni to lajkuju, znaš, ono, to je ono leto štuke, ono, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovde nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka, ono i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji i umjetnosti. Pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, ono, ne znam, ono, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, no, ja sam se preselila ovde, nije mi lako ovo, ono, či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju ono, 70 godina, ono, nemam pojma, keramičar negdje. E, ono, momak, svaka čast, rekao si istinu i to, to se meni sviđa. Ono što mene boli, jeste moja direktna zajednica, gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ono, ili prijatelj, ili ta raja, gdje ste kad treba, ili gdje, ja sam dugo bio u NVO sektor, rekao, gdje ste ljevičari, znaš, gdje smo, kad god se ono, nekako, neko pristupi s običnim čovjekom, odmah, jel, NVO sektor ili ljevica, ili, znači, moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ali tako biš? Još uvijek. Ovaj koncept stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje. Koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo, sve to nam omogućava i te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, rekao što mi pitaš, ono, jesi ženjen, znaš kako mu i buk se ženjen razvođen. Nisam ženjen, znaš, tu i Kijeva, kad se žena, ovako, Kijeva, pa nova vremena.
30. su
nove 20. Pa nove 10.
Isto to kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, ono, 30 nekad, ja kad sam bio mali, ono, izađeš vani, ono, 32 stepna kijeva, ko, ujoj, ono, uđe ćeš, nije, ne smiješ vani. Sad 40 je, dobro je.
Dobro je.
Nije loše, nije loše. Joj, tugi. Dobro. Ovaj, i na mojoj priči, isto. I na priči mnogi. Prvo, kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja? Ne moraš ono švratiti, no švr, brate, ono. Prijeđi malo te granice, vidi, to su granice među nama. Znaš, to je Tien Balibar, rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo, francuski polazao, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica tamo što nas razvoja, kad svugdje, znaš, ograda, ovu, ono, grad, kanton, prijeći tu, znači vidjet nešto drugo. I vidjet da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer tako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek se ti živi zdrav.
E, tu je taj fazon, a tu je kad daš ono, zglajzaš dobro, e onda je nek se živi zdrav. Tu je kod nas, zna, e nek se živi zdrav. A što zbolji, to te deru.
Tako je.
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljude iz 20 država. Boli te briga neko, ono, čela, plava mu kosa, ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo, ono, viš kako izgleda, 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majstori, rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba, ispolirajte, razumiješ, ono, šta vam je. Tu ono gledaju te, znaš, kad vidiš drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čekaj da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja ne dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Gdje ti je isto hrana, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen. Tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno. Ali to je ljepota po meni. To je život tako da, sad meni ovdje govori, u svemu što ti dobiješ, dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad, ovdje sam gdje jesam, ja ne želim, kad sam prihvatio poziv tvoj, da budem ovo emisija, ne želim da budem neki primjer. Joj, vidi momak ovo, vidi ono. Ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog, zbog onog. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govorim, a ne joj mlad i ovo mlad i ono, ma niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono naš nikakve poruke, gledaj da tebi bude bolje. To su neke stvari u kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto nadam se da će neko ovo čuti. Poslušat, vidjet, isjećemo nešto, baći na društvene mreže. Sve dođe na naplat, tu ima pjesma ovak. Nisam nikad završio, ali sve dođe na naplat, se zove. PDV, majstore, znaš, no kamata kad raste, svake godine raste. E, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu. razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.